Goeiedag, lieve luisteraar. Ek wil net die laaste paar versies van 1 Konings 11 vandag met jou bespreek, voordat ek by die hartseer verhaal kom van die skeuring van koning Dawid se ryk. Want jy sien hier aan die einde by vers 40 van 1 Konings, by die 11de hoofstuk, staan daar: hierna wou Salomo vir Jerobeam om die lewe bring. Jerobeam het egter na Egipte toe gevlug, waar hy onder die beskerming van koning Sisak van Egipte gebly het, tot Salomo se dood. Nou wil ek 'n vorige program net hier optel, dat ons die breë lyn van die geskiedenis kan volg, liewe luisteraar, want dis tog belangrik. Jy sal onthou, daar was meer as een persoon wat aanspraak gemaak het op die troon. En daarom is dit nodig dat ons sal verstaan, nadat Salomo gesterf het, was die stryd baie groot. En uiteindelik het twee van die prinsen, naamlik Rehabeam, koning geword in Jerusalem, dit wil sê die koning van die koninkryk van Juda, en met daardie skeuring het daar 'n klomp mense na die noorde gegaan, en daar het 'n man met die naam van Jerobeam koning geword, natuurlik op die troon wat later baie bekend sou raak daar in Samaria, wat die hoofstad was. Die 41ste vers vertel vir ons die ander verhale oor Salomo en alles wat hy gedoen het, en oor sy wysheid is opgeteken in die annale van Salomo. Nou, daardie goed is vir ons verlore, maar is interessant dat die Bybel wel die bron van die inligting vir ons aangeteken het. Dan word daar in enkele sinne net gesê, vers 42, Salomo was 40 jaar koning in Jerusalem oor die hele Israel. Hy is oorlede, hy is begrawe by sy pa in die Dawidstad. Sy seun Rehabeam het hom as koning opgevolg. En daarom het ek vir jou gesê, Rehabeam is die koning wat op die troon gaan sit in Jerusalem, maar intussen tyd het die ander ou gevlug vir sy lewe, want het hy vir homself gesê, as my broer Rehabeam in die hande kry, hier in die omgewing van Jerusalem, gaan ek doodgemaak word, en daarom het hy gevlug. En dit bring my, liewe luisteraar, vandag dan by die derde groot afdeling in die boek 1 Konings. En hierdie derde afdeling kry ons in hoofstuk 12 vers 1 tot by 16 vers 34, en dit handel oor die twee selfstandige koninkryke. Ter inleiding wil ek sê, na Salomo se dood skeur die ryk in twee. Die noordelike 10 stamme wat Israel genoem word, maak Jerobeam koning, en verkeer vereers in baie ernstige konfrontasie met die suidryk wat Juda genoem is. Juda bly natuurlik getrou aan die Dawidshuis, maar in die noorde, in Israel, was al kort gewelddadige troonsverwisselings. Rehabeam se dreigement van hoër belastings het tot 'n opstand gelei hier in die suide. En dit het natuurlik nou die suidryk ook so 'n bietjie verdeeld gemaak. Rehabeam het oor die suidryk geregeer en Jerobeam oor die noordelike stamme. Ek herhaal dit juis vir jou, liewe luisteraar, dat ons moet besef, na die dood van koning Salomo het daar 'n baie definitiewe en 'n duidelike skeiding gekom met twee selfstandige koninkryke. En daarom gaan ek vandag hoofsaaklik oor Jerobeam se rol so 'n bietjie met jou gesels, en die hooftrekke, luisteraars, dink ek kom min of meer hierop neer, want ek verstel net altyd self die geskiedenis as ek eers die breë lyne raak sien. So kom ek deel dit met jou. Die vertellinge oor Jerobeam kan eintlik baie kunstig gerangskik word rondom die sentrale gedagte van sy sonde, wat paradigmaties geword het vir die sondes van die konings van die Noordryk. Dit word omkring natuurlik deur die teenoorgestelde tema, naamlik die gesag van die profete woord en die profetiese oordeel oor die kultus en die koning. Want jy sien, toe die konings nou begin ontrou word, toe wek die Here die profete op, wat as het ware vry beweeg het rondom die kultus, rondom die heiligdomme. En daarom was die profete nooit gewilde mense nie, maar ek gaan nog baie vir jou van hulle vertel. Die buitenste raam, as 'n mens in so sirkels sou trek, die een rondom die ander, word dan gevorm deur die twee konings se tekortkominge en die twee sterfgevalle in Jerobeam se huis. Maar ons gaan daarby kom. Die eerste 19 verse van 1 Konings 12 handel dan spesifiek oor die skeuring van die ryk, en ek dink jy kan dit self lees. Kom, ek vertel jou daarvan. Het Rehabeam sy mag oorskat deur te meen dat hy die stamme met dwang in onderdanigheid kon hou, of was Rehabeam net 'n bietjie dom? Jy sien, liewe luisteraar, die Bybel het 'n ander antwoord vir die dwaase optrede van Salomo se seun, naamlik dat God aktief betrokke was agter die ondiplomatiese besluite wat tot die skeuring van die ryk gelei het. Die eerste vers vertel vir ons naamlik, die ryk was geen ware eenheidsstaat nie. Dit het uit twee hoofkomponente bestaan, die Noordryk, Israel, en die Suidryk dan, soos ek net nou gesê het, Juda, met die Davidstad, Jerusalem, as die sentrale setel. Die eenheid is dus verkry rondom die persoon van David vroeër. In Juda het hy 'n erfregtelike dinastie gevestig, maar in die noordelike gebied van die land was hy koning op grond van sy verdrag, waarvan ons gelees het in 2 Samuel 5 vers 3. Die vergadering by Sichem, die ou hoofsentrum van die noordelike stamme, was natuurlik bedoel om die verdrag te hernu, met die oog op die uiteindelike kroning van Rehabeam oor die noordelike stamme. As een mens nou lees verder van vers 2 tot by vers 14, dan merk jy op die hoofsaak waaroor die mense eintlik moes ooreenkom met mekaar, was 'n verligting van Salomo se belasting en die dwangarbeid wat hy hulle opgelê het. Die advies van die deurwinterde raadgevers was baie diplomaties berekend, bedoel om die eenheid van die ryk te behou. Maar die jonger garde het 'n baie onverzettelike houding aanbeveel. Hulle sê, Rehabeam, jou hart moet baie verhard word. Jy moet as het ware soos 'n despotiese koning begin optree, wat natuurlik tot implikasie gehad het, dat die mense geweldig verdruk begin raak het. En as die mense nou kyk hier in die Bybel, by 1 Konings die 12de hoofstuk hier van die 20ste vers af, en sal bly wees as jy dit ook self gaan lees, dan sien jy die opskrif daarvan is Rehabeam se poging om die opstand te onderdruk. Want net soos ek nou net vir jou vertel het, 'n mens kon verwag daar gaan opstand kom as hy nou groter druk op die volksgenote plaas. Nou hierdie skeuring, liewe luisteraars, het natuurlik baie nadelige gevolge gehad. Israel het as die groter staat uit die stryd getree en die totale oppervlakte van die Juda-stam het ongelukkig aansienlik gekrimp. Boonop is die ekonomie baie swaar getref, want die belasting vanuit die Noordryk is onmiddellik daarmee beëindig. Die handel het ook swaar gelei. Die militêre mag is verswak. So, die toestand was redelik haaglik. Wanneer die noordelike stamme Jerobeam tot koning kroon, dan verhinder 'n profeet dat Rehabeam burgeroorlog voer. Die despoot gehoorsaam die profetiese woorde. En, ongelukkig vir hom, onderwerp hy homself daaraan. Uiteindelik bou die Davids dinastie net die twee klein stamgebiede, naamlik Juda en Benjamin. Luister so 'n bietjie na die 20ste vers, want daar kry ons interessante inligting. Toe die Israeliete verneem dat Jerobeam teruggekom het uit Egipte, het hulle na hom 'n volksvergadering toelaat kom en hom koning gemaak oor die hele Israel, dit wil sê die noordelike gebied, ne? Niemand, behalwe die Juda-stam en die koningshuis van David, het hom aangehaal nie. Ons het dus geen twyfel daaroor nie, liewe luisteraars, hierdie volkskeuring wat hier plaasvind, is ingrypend, dit verdeel die twee gebiede finaal. En daarom wil ek nog so 'n bietjie vir jou vertel in die algemeen van hierdie Jerobeam wat daar in die noorde op die troon gekom het. Jy sien, die Bybel bevat baie en ook verskillende verwysings na mense wat leiding van God ontvang het, maar tog nog uiteindelik hulle eie gang gegaan het. Hulle ongehoorsaamheid was beslis nie te wyte aan onkunde oor wat God van hulle verwag het nie. Dit was eerder die gevolg van hardkoppige selfsug. Jerobeam is 'n baie goeie voorbeeld van hierdie tipies menslike neiging. Jy moet oppas as jy hardkoppig is, liewe luisteraar. Dit kan uiteindelik baie nadelig na jou terugkom in die praktyk van die lewe. Onthou jy nog, terwyl Salomo die terras in Jerusalem gebou het, het hy Jerobeam se bekwaamheid raak gesien en hom oor die dwangarbeid in Efraim aangestel. Kort hierna het die profeet Agia Jerobeam teëgekom. Agia het sy nuwe mantel in 12 stukke geskeer, ek het nou nie daai gedeelte gelees in die vorige program nie, en 10 stukke het hy aan Jerobeam gegee. Hy het verduidelik dat die Here die Davidshuis gaan oordeel weens die afgodery van hulle vader Salomo. 10 stamme sal hulle van die Davidshuis af losmaak en Jerobeam sal hulle koning word, so is dit al profeteer. Indien Jerobeam aan die Here getrou bly, sal die Here hom 'n bestendige koningshuis gee. Salomo het toe hiervan gehoor en probeer om Jerobeam dood te maak. En sal jy onthou, het ek jou vertel, toe het Jerobeam suidwaarts gevlug na Egypte. Maar nou, na die dood van Salomo, het Jerobeam teruggekom uit Egypte land en die griewe van die volk aan die nuwe koning Rehabeam daar in Jerusalem gestel. Rehabeam het die eise se muur verwerp, sodat die noordelike 10 stamme hulle van die Dawidshuis af losgemaak het en hulle het vir Jerobeam tot koning gekroon in die noordelike gebied. Jerobeam wou natuurlik sy posisie teenoor Rehabeam in die suide verstewig. Gevolglik het hy 2 kalverbeelde in die noorde en die suide van sy koninkryk opgerig, om te verhoed dat sy onderdane na Jerusalem toe sou gaan om te aanbid. Nou natuurlik, luisteraars, omdat kalverbeelde ook Baal simbole was, het dit spoedig gelei tot afgodery. Die gevolg was dat God vir Jerobeam verwerp het en die uitwissing van sy huis en sy hele huishouding aangekondig het. Jerobeam se afgodery was dan ook die begin van 'n proses van afvalligheid wat uiteindelik gelei het tot die einde van die Noordryk. En daarom moet ons hierdie man eintlik as 'n tragiese figuur beskou, want hy wou die godsdienst gebruik om uiteindelik te sorg dat die mense hom dien. En daarom het hy hom tot die afgode gewend en dit het natuurlik sy uiteinde beteken. Nou, liewe luisteraars, as die mense mooi kyk, ook hier in die 13de hoofstuk, dan sien jy hoe dat die geskiedenis al verder agteruit gegaan het, veral ten opsigte van dit wat daar in die Noordryk gebeur het. Die mense het eenvoudig al meer afvallig geraak van die Here, al meer ontrou geword aan die God van die verbond. En in die praktyk het die Noordryk en die Suidryk se paaie al verder uitmekaar beweeg. Ek wil graag dan nog 'n stukkie uitwys hier by 1 Konings 13 van die 11de vers af. En ek wil spesifiek die 11de vers lees en die res net vir jou vertel. Luister so bietjie. In Bethel het daar 'n ou profeet gewoon. Sy seuns het hom vertel wat die man van God alles die dag in Bethel gedoen het. Ook wat hy vir die koning gesê het, het hulle vir hulle pa kom oor vertel. Nou is die vraag natuurlik, hier kom nou, soos jy kan sien, verskillende profete na vore. En hulle sê almal verskillende dinge oor Jerobeam. Nou is die vraag wat by my opkom, watter profeet was nou reg? Luisteraars, is nie altyd so maklik om dit beantwoord nie, maar oppervlakkig gesien sou ek sê, gaan die res van die vertelling oor die vraag watter profeet die waarheid praat? Is dit nou die profeet wat uit die suide kom uit Juda? Of is dit die profeet hier uit die noorde, uit die omgewing van die heiligdom Bethel? Onthou jy, Bethel is nog die plek waar ou Jakob met sy kop op 'n klip slaap het. Gaan lees maar weer daar in die boek Genesis, so rondom die 30ste hoofstuk. So dit was 'n baie historiese plek en dadelik is die vraag, watter profeet moet ons nou glo? Tog is dit natuurlik nie die doel van die verhaal nie. Die werklike saak waaroor dit hier gaan, is opgesluit in die spanningslyn. Sal die profeet uit Juda end uit aan sy opdrag getrou bly? En dit is die eintlike teken, luisteraar, van die profeet se geloofwaardigheid. Dis dikwels moeilik om tussen ware en valse profete te onderskei. Interessant ook, ek wil net op hierdie stadium daarop wys. 1 Konings 22 stel die probleem in die praktyk en Deuteronomium 18 verskaf sekere riglyne. Ons het dit daar destyds behandel toe ek die boek Deuteronomium met jou bespreek het. Jy sal dit nou goed onthou. Daar het die Here gesê van vers 20 af, as 'n profeet se woorde wat hy praat uitkom, dan moet jy weet hy is 'n profeet van die Here. Maar as sy woorde nie uitkom nie, dan moet jy weet hy het nie in die naam van die Here gepraat nie. En tog bly daar nog steeds 'n groot onsekerheid oor wie en wat nou geglo moet word in hierdie situasie van koning Jerobeam. En dit is nie 'n probleem, luisteraars, wat net tot die Ou Testament beperk is nie, maar dit geld eintlik van alle tye. Miskien juis in die tyd waarin ek en jy nou lewe. Daarom is die Bybel vir ons so belangrik. Hierdie verhaal bied nou vir ons 'n ander toets vir die geloofwaardigheid van die boodskap en ook van die boodskapper. Dit is geleë in die boodskapper self, naamlik sy eie gehoorsaamheid en sy toewyding aan God. En die gehoorsaamheid is ten opsigte van klein dingetjies wat sy eie persoon geraak het. het hy self God se opdrag so ernstig opgeneem, dat hy bereid is om end uit en in die fynste besonderhede ook wat sy persoon betref, daarmee te volhard. En wie luisteraar, dit bring mee dat jy en ek ook ons hand in eie hart moet steek. Want is makkelijk om te sê, die dominee, of die pastoor, of die priester, moet doen wat die Here sê. Maar nou wil ek jou vraag vra, waarom pas jy dit net op die geestelikes toe? As jy self 'n gelowige is, dan is jy mos ook onderworpe aan die gesag van die Here se wet, ook tot in die kleinste dingetjies toe. En daarom kan jy en ek nooit ons persoonlike verantwoordelikheid afskuif nie. En dit bring my by die laaste hoofstuk wat ek vandag wil behandel, naamlik by 1 Konings, die 14de hoofstuk. En hierby gaan ek so bietjie in groter detail met jou gesels. Die opskrif daarvan is die oordeel oor Jerobeam se huis. Mens sou dit seker anders ook kon sê as opskrif, miskien Jerobeam se sonde. Want jy sien, ten spyte van die woorde van die profeet en die bevestiging van die gesag van sy woorde, het Jerobeam hom glad nie gestuur aan wat die profeet gesê het nie. En hierdie aanklag gaan nou oor in 'n oordeel, en daarom vorm dit eintlik die kern van die Jerobeam verhaal. Kom ek maak net 'n paar opmerkings oor hierdie 14de hoofstuk en dan praat ons daaroor. Want jy sien die doel van die vertelling moet jy nou deurgaans onthou oor Jerobeam se siek seun, van wie ons nou hier gaan lees, is eerstens die einde van die Jerobeam dinastie moet aangekondig word en so ook natuurlik die oorsaak vir die val van die Noordryk. Die tweede rede is die getrouheid van Dawid teenoor hierdie Jerobeam wat nie die Here dien nie. Sy ontrou om daarmee juis vir jou en vir my ook te waarsku teen afvalligheid. En 'n derde lyn dink ek wat jy ek moet raak sien in hierdie hoofstuk. Die gesag van die profete woord word hier in hierdie hoofstuk bevestig. Nou goed, kom ons kyk na die eerste 6 versies by 1 Konings 14. In die tyd het Abia, die seun van Jerobeam, siek geword. Jerobeam sê toe vir sy vrou, gaan vermom jou, sodat die mense jou nie herken as Jerobeam se vrou nie. Gaan dan na Silo toe, waar die profeet Agia is. Dit is hy wat gesê het dat hy koning sal word oor hierdie volk. Vat 10 brode en koeke en 'n kruik heuning saam en gaan na hom toe. Hy sal vir jou sê wat met die kind gaan gebeur. Jerobeam se vrou toe so gemaak. Sy het na Silo toe gegaan en by Agia se huis aangekom. Agia kon nie meer sien nie. Hy was blind van ouderdom. Maar die Here sê vir hom, Jerobeam se vrou kom jou raadpleeg oor haar seun wat siek is. Sê vir haar wat ek vir jou sê. Toe sy inkom, wou sy nog maak asof sy iemand anders is. Maar net toe Agia haar voetstappe hoor, terwyl sy by die deur inkom, sê hy, kom binne, jy is die vrou van Jerobeam. Waarom maak jy asof jy iemand anders is? Ek het slegte nuus vir jou. Sê dit wonderlik dat die Here dit aan hom bekend maak nie, luisteraar. Hierdie man kan niks meer sien nie. Hy is te oud, maar hy besef dadelik, dit is die vrou van die koning. En so begin hierdie, ek wil amper vir jou sê, vreemde stukkie geskiedenis. Kom ons kyk nou hier by vers 17, want hier spreek die profeet Agia nou spesifiek die oordeel oor Jerobeam se huis uit. Ek lees hier van vers 7 af, so klompie verse. Gaan sê vir Jerobeam, so sê die Here die God van Israel, ek het jou 'n vername man gemaak onder die mense, en jou as heerser aangestel oor my volk Israel. Toe ek die koningskap afgeskeur het van die huis van Dawid af, het ek dit aan jou gegee. Maar jy was nie soos my dienaar Dawid, wat hom aan my opdragte gehou het, en wat sy hele lewe aan my toegewy is, deur net te doen wat reg is in sy oë nie. En dan vertel die profeet hom as mondstuk van die Here hoe dat hierdie man Jerobeam hom besig gehou het met maats wat die Here nie gedien het nie. Nou sê vers 12, gaan na jou huis toe. Sodra jy in die stad inkom, sal die kind sterf. Die hele Israel sal oor hom rou en hom begrawe. Hy sal ook die enigste van die familie van Jerobeam wees wat in 'n graf kom. Want in die huis van Jerobeam het die Here, die God van Israel, net in hom iets goeds gevind. Nou, ek wil graag nog so 'n bietjie met jou hieroor gesels, want jy sien, liewe luisteraar, in plaas van die draer van 'n goeie uitspraak, word die vrou die draer van die doodsboodskap. Sy hoor 'n drieledige boodskap, sou ek sê. Eerstens, Een verskriklike lot wag vir die huis van Jerobeam, van wie is hy afgodsdiens? Tweedens, die seun sal sterwe en 'n eerbaar begrafnis kry, omdat die Here in hom iets goeds vind, het ons nou net gelees. En derdens, die volk gaan vernietiging en ballingskap tegemoet. En dan vers 17 en 18, kom ek lees het vir jou, want daar lees ons van die seun se uiteinde. Toe het Jerobeam se vrou teruggegaan Tirsa toe. Net toe sy oor die drempel van die paleis stap, het die kind gesterf. Hulle het hom begrawe en die hele Israel het oor hom gerou. Dit was in ooreenstemming met wat die Here gesê het deur sy dienaar, die profeet Agia. Jy sien, liewe luisteraar, die Bybel sê, die afsterwe van die kind is 'n kragtige stukkie getuienis van die krag en die geloofwaardigheid van die profete woorde. Nogtans het dit geen effek op Jerobeam gehad nie. Sy hart was eenvoudig te hard, sou ek sê. Hy het glad nie meer was hy in staat om te hoor wanneer die woord van die Here tot hom kom nie. En daarom eindig die boek op 'n baie interessante manier, waarin Jerobeam se einde dan ook saamgevat word in enkele sinne. Luister na vers 19 en 20. Die ander verhale oor Jerobeam, oor sy oorloë en sy regering, is opgeteken in die annale van die konings van Israel. Die duur van Jerobeam se koningskap was 22 jaar. Hy is oorlede en sy seun Nadab het hom opgevolg as koning. Jy sien, liewe luisteraar, oor die bewind van hierdie eerste koning van die Noordryk word bykans niks vir ons vertel nie. Die Bybel het 'n godsdienstige maatstaf aangelê en daardie maatstaf het die koning Jerobeam so lig bevind dat daar niks meer oor hom gesê kon word nie. En by daardie stukkie wil ek ophou oor die geskiedenis wat ek nou vir jou vertel het in verband met Jerobeam. Want ons gaan in die volgende program begin met Rehabeam. Maar nou, as 'n mens nou kyk na hierdie geskiedenis, waar ons nou die eerste voorbeeld van die beoordeling van die koning in die Noordryk gehad het, naamlik Jerobeam, wil ek graag eindig om 'n paar opmerkings hieroor te maak, naamlik die beoordeling van konings. Jy sien, die konings van sowel die Noord as die Suidryk word telkens beoordeel, die van die Noordryk na die mate waarin die afgodiese praktyke van Jerobeam nagevolg het, en die van die Suidryk natuurlik as maatstaf na die mate waarin hulle die voorbeeld van Dawid nagevolg het, al dan nie. Prakties kom albei natuurlik neer op dieselfde saak, naamlik die mate waarin hulle afgodery bevorder of uitgeroei het. Konings, moet ons onthou, was nie verhewe bo kritiese godsdienstige evaluasie nie, en het in hierdie verband ook 'n verantwoordelikheid om te dra. Natuurlik, liewe luisteraar, owerhede het verantwoordelikhede. Trouwens, die koning, die owerheid as jy wil, is die oorsaak dat Israel hulle land en tempel en koningskap uiteindelik verloor het, want hulle het die volk tot afgodery aangevuur. Wat beteken dit vir jou of vir my? Geen mens, liewe luisteraar, geen mens is vry van God se eise en van die kritiese beoordeling van God se woord nie. Selfs mense in leiersposisies vandag kan nie maar maak wat hulle wil nie, hoor. As hulle afwyk van wat die woord van die Here sê, moet hulle dit hoor, moet hulle tot orde geroep word, en daarom sê ons soms mekaar, die kerk het 'n profetiese stem. En mag die Here ons daarvan bewaar, broer en suster, dat jy en ek as deel van die kerk ons profetiese stem laat stil word, dat ons nie meer die verkeerde dinge uitwys nie. Jy sien, as mense in gesagsposisies afwyk van wat die Bybel sê, dan moet hulle dit hoor. Die tragiek is natuurlik dat die leier sy volgelinge saam met hom in die ellende kan stort. Daarom dra 'n leier 'n baie groot verantwoordelikheid, en daarom moet 'n leier baie duidelik aangespreek word as hy afwyk van die eise van die Here se woord. Nou sê jy vir my, ag broer Johan, maar ek is maar net 'n doodgewone ouetjie soos jy. Ek het nie invloed, ek het nie inspraak daar in die hoë echelons van die maatskappy nie. Dis moontlik waar, maar mag ek afsluit deur vir jou 'n vraag te vra? Hoe tree jy op teenoor die mense naby jou? Die mense wat saam met jou op die pad is? Laat jy die woord van die Here as 'n stukkie getuienis hoor uit jou eie mond? of bly jy maar stil terwille van die vrede? Daardie soort vrede, luisteraars, is nie die vrede wat die Here gee nie. Ek groet jou in die wonderlike naam van ons koning tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.